Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі «Підсумки тижня». З вами Єгор Устинов. Упродовж минулого тижня у програмах «Радіо Свобода. Ваша свобода» ми говорили про таке. Декомунізація. 3 роки ідентичності.
Російську імперію вигадали українці. Ну, якщо ми вже її створили, то, значить, наше кармічне завдання – це її остаточно деконструювати.
Кличко про Лігу чемпіонів, метро і День Києва.
У нас буде проходити благодійний матч, де будуть приймати участь зірки світового футболу. І я буду звертатися офіційним листом до світової спільноти, також до керівництва Російської Федерації, щоб Сенцова звільнили.
Олег Сенцов – самопожертва і порятунок.
Сенцов є якраз цим антизлом, який представляє собою Крим, тобто це антиросійський Крим.
3 роки тому почалася кампанія по декомунізації в Україні, по позбавленню від радянської ідентичності і приходу до ідентичності української. На підставі закону України про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів було перейменовано 52 тисячі площ і вулиць, майже 1000 населених пунктів. Одних тільки пам'ятників Леніну демонтували майже 1500, заявив президент України Петро Порошенко. Комуністичну партію, яка винна у винищенні мільйонів людей, нарешті заборонено, наголосив глава держави. Мій колега Віталій Портников говорив про декомунізацію з гостями програми «Ваша свобода» істориком і журналістом Олександром Зінченком, а також Сергієм Рябенком, співробітником Інституту національної пам'яті України.
Можна сказати, пане Сергію, що декомунізація все ж таки почалася не з указів влади, а з такого стихійного руху, тому що перший пам'ятник Леніну на бульварі Шевченка був скинутий під час перших подій Майдану. Але разом із цим є багато людей, які вважають, що це не головне, що мало відбутися в українських реформах.
Ну, насправді, ви абсолютно праві, що питання декомунізації не почалося з прийняття так званого пакету законів декомунізації. Якщо брати історію не зовсім давню, то це дійсно найяскравіший приклад 2013 рік, події Революції Гідності і стихійне повалення пам'ятника Леніну на Бессарабському, власне, біля Бессарабського ринку. Але якщо брати ще більш ранній період, то один з перших пам'ятників Леніну був демонтований ще на Західній Україні в 90-му, якщо не помиляюсь, році. Тому цей процес, насправді, з прийняттям законів про декомунізацію, він не те, щоб стартував, він просто отримав відповідне законодавче втілення і були прописані певні механізми, як цей процес ввести в цивілізоване русло.
Швидко додам, що просто декомунізація стала державною політикою. До цього це дійсно були переважно громадські ініціативи.
А от, пане Олександре, в принципі, от декомунізація, тільки перейменування, знесення пам'ятників, це якісь ментальні зрушення. Тому що ментальні зрушення, мені здається, менше, ніж простих, так мовити, рішень прибрати кудись бюст.
Вочевидь, що такі речі, вони швидко не відбуваються. Тобто змінити таблички – це значно простіше, ніж змінити себе. І тут треба зрозуміти, що такі зміни, така робота над собою, вона буде тривати ще десятиліття, вочевидь, і бо йдеться про, наприклад, зміни свого стереотипу соціальної поведінки, уявлень про світ. Ну, наприклад, лише 20% українців, за дослідженнями соціологічними, відповідають на питання, від чого залежить ваше життя, вони відповідають від нас самих. Тобто це тільки 20%. Решта відповідає дещо інший спосіб, як ви розумієте. Тобто 80% патерналістів в Україні – це оце той майбутній простір для декомунізації.
Участь у будівництві імперії там 20-го століття – це ще й Голодомор. Причому в цьому Голодоморі брали участь в його, я би сказав, втілені в життя люди різних національностей.
Це моя улюблена тема.
Це серйозна проблема. Це не просто були люди відкомандировані з радянської Росії, як Павло Посташов, чи люди, які були уродженцями України, але не були етнічними українцями, як Лазар Каганович. А були люди, які були і уродженці України, і етнічні українці, і активні учасники винищення власних співгромадян
абсолютно,
і співвітчизників.
Абсолютно. І про це треба важливо.
І це не участь у будівництві імперії, це участь у знищенні власного народу.
Власне, але треба розуміти, що після окупації починається колаборація, а після колаборації починається саме ідентифікація з тим, хто спочатку сприймався як окупант. Причому це проблема, яку пережили не тільки українці, не тільки ця територія, скажімо так, але це та проблема, яку пережили і шотландці, і там валійці, і там ірландців. Але коли йдеться про Голодомор, тут абсолютно дійсно є величезні, є прекрасні абсолютно приклади. Наприклад, якщо не помиляюся, це був щоденник Нестора Білоуса, дуже відомий, добре опублікований свого часу. І це був звичайний селянин з села Лібяжєва, це на Чугуївщині, моя рідна Харківщина. І він якраз оповідає історію своєї сусідки Параски Чорної. Вона була звичайною такою самою селянкою, активісткою комуністкою, яка ходила і допомагала так званим цим явстрибкам визискувати у своїх же ж сусідів зерно. І її історія закінчилася дуже сумно. Він записував якийсь день, що подохла ця Параска Чорна. Він щиро зловтішається її смерті. Тобто її режим використав, а потім вона загинула в результаті того, що вона була співпричетна до злочину, який цей режим організовував, в тому числі її руками.
Я б запропонував таку модель. За відповідальність за знищення людей має нести, і це може бути реальним відповіді на те, що є в законі про декомунізацію, має нести та держава, та імперія, яка розпочинає дії по знищенню. От, мовно кажучи, в випадку з Голокостом це Рейх.
Тут і норми міжнародного права саме так і говорять, що держава-окупант, держава, яка анексувала територію, вона і несе відповідальність за все те, що відбувається на відповідній території. Але юридична вже відповідальність, ну звичайно, державу там складно якось засудити, посадити в буцегарню. Тут юридична відповідальність вже безпосередньо конкретного організатора чи то виконавця від імені цієї держави.
Я чого, Голодомором, це теж радянська держава. Як, в принципі, от далі просувати цю декомунізаційну кампанію, пане Сергію? Вона закінчена вже?
Ну, дивлячись, що ми розуміємо під декомунізацією. Тому що, якщо говорити про сприйняття в суспільстві, то це дійсно сприйняття здебільшого обмежується тим, що ми перейменували вулицю, поміняли табличку, там знесли десь, демонтували Леніна на вулиці і вирішили, що так, все, декомунізація завершена. І, мовляв, треба було займатися там економікою чи якимись там іншими питаннями. Хоча це абсолютно не пов'язані з собою паралельні процеси. Однак тут виникає питання, що ми бачимо для себе за кінцеву мету декомунізації. Це має бути зміна свідомості, зміна ставлення суспільства до тих чи інших постатей, тих чи інших подій, і, власне, наслідків тих чи інших
ідеологій.
Дій і тоталітарних ідеологій.
А значить, так само. До цінностей,
і
якими ми живемо,
так.
Відповідно до символів,
так,
пов'язаних
так
з цінностями.
І тому, власне, якщо ми розглядаємо декомунізацію саме в цьому вирізі і розрізі, і ставимо саме таку мету для себе, змінити ось цю свідомість, змінити цінності, то, звичайно, цей процес далеко не завершений, і цей процес не буде завершений навіть там через рік, через два, через п'ять. Зараз Верховна Рада зробила нарешті той давно очікуваний крок, який від неї 26 років очікувало суспільство, це зробило достатньо ґрунтовні зміни в закон про реабілітацію. Тобто ті люди, які, в принципі, постраждали від цього режиму, і які мали би бути повернуті їхнє добре ім'я, і держава Україна, яка їх не засуджувала, мала би нарешті сказати, що ці люди для неї не є злочинцями, тому що вона їх не засуджувала, і тому що їхні дії не були злочинами. За радянських часів, чи навіть за перших років незалежності України, вони не могли бути реабілітовані просто в силу того, що такий був на той момент закон. Зараз Верховна Рада це зробила, і зараз оцей процес нарешті отримав друге дихання. Тому це теж дуже важливий, на мою думку, крок. І, власне, коли держава привселюдно через рішення відповідної комісії скаже, що та чи інша людина, яка щось робила, чи навіть боролася за незалежність України від Радянського Союзу, що вона не є злочинцем, це теж справить дуже велике враження, я думаю, і на сприйняття суспільством і тих подій, і тих конкретних людей.
Чи не стане небезпекою те, що середньостатистичний українець просто в своєму мисленні замінить Леніна на постаменті, ну, умовним Бандерою, а не навчиться критичному ставленню до власної історії?
Ясно, що йдеться не про персоналі, йдеться про те, що відбуваються зміни. Ми ж просто там намагалися аналізувати результати цих 52 тисяч перейменувань населених пунктах вулиці і у всіх цих урбанонімів, топонімів, так, значить. І насправді дуже цікаво, що є компонента обов'язково, коли люди починають, вони знають своїх місцевих локальних героїв, і вони знаходять ці імена, і вони дискутуються. І, наприклад, тут, якщо брати більше міста, Харків, моє рідне місто, там, наприклад, в нас було таке перехрестя, називалося 50 на 50. 50 років СРСР, 50 років ВЛКСМ. Да? Значить, це красиво. Значить, ну, це народний фольклор, ясна річ. І от 50 років СРСР, проспект, був перейменований заснований на честь Лева Ландау. Або, наприклад, от маршала Жукова був проспект в Харкові, вони паралельно, між іншим, ідуть, Петра Григоренка. От, ну, тобто в Харкові Петро Григоренко. Це для мене було несподівано, хоча Григоренко певний зв'язок з Харковом мав. Тобто знаходять вулицю Алчевських, вулицю Багалія, тобто знаходять якихось локальних героїв, які викликають не так відторгнення, як навпаки гордість. О, нарешті в нас з'явилася вулиця такої славетної людини, чого в нас стільки років її не було, питається. Тобто, насправді, мені видається, що от ті зміни, які я бачу, наприклад, в моєму рідному місті, вони радше позитивні. Там, звичайно, теж є курйози, мовні курйози, коли вулиця Совнаркомовська була перейменована на вулиця Жон Міраносіць. І от якісь такі курйози, звичайно, вони трапляються. І в кожному місті таке трапляється. Але коли дивишся загалом, коли там утворюються цілі ансамблі, коли от була вулиця Наталії Ужвій, а поруч з'явилася Амбросія Бучми, а поруч з'явилася там і просто весь театр «Березіль» з'являється в
Харкова.
Та, це дуже красиво.
Це дуже красиво.
Південь України – це та частина України, де найбільш жива оця імперська, постімперська спадщина. Тобто частина, наприклад, засновницького міфу багатьох міст Півдня, і Одеси, і Херсон, і Миколаєва. Це, ясна річ, це історія 18 століття. Ну, принаймні, вони пам'ятають 18 століття і значно менше пам'ятають те, що було перед тим або після того. Це дійсно величезна проблема. Що багато людей, от активістів, сприймають імперський дискурс як щось страшенно зле, як щось вороже і щось те, що було накинуто ззовні. Я кажу, не перепрошую, але Російську імперію вигадали українці. Це в певному сенсі якась кармічна відповідальність. Ну, якщо ми вже її цю імперію створили, якщо ми її вже вигадали, то, значить, наше кармічне завдання – це її остаточно деконструювати. Це, так би мовити, відповідальність перед самими собою.
Мій колега Віталій Пуртников говорив про декомунізацію з гостями програми «Ваша свобода», істориком і журналістом Олександром Зінченком, а також Сергієм Рябенком, співробітником Інституту національної пам'яті України.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві міський голова Віталій Кличко проситиме зірок світового футболу підтримати в'язня Кремля Олега Сенцова. Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода. Також Кличко спростував інформацію про те, що футбольні вболівальники здають квитки на фінальний матч у Києві. Розповів, як домовлявся з президентом фан-клубу Ліверпуля, щоб ті не влаштовували бійок, і скільки може заробити столиця під час фіналу Ліги чемпіонів. Міський голова Києва Віталій Кличко був гостем програми «Ваша свобода» у вівторок. З ним розмовляла моя колега Інна Кузнецова.
Які будуть здобутки, оскільки заробить місто Київ, можна так сказати? Прибутки рахували?
Будемо приблизно рахувати, що кожен турист, який приїжджає в Київ, залишає як мінімум 150-200 доларів за добу. І я дуже радий, що в минулому році показник іноземних туристів в місті Києві був 2 мільйони. В цьому році ми очікуємо 2,5 мільйона іноземних туристів, які будуть в місті Києві. І знаємо, що зараз перед чемпіонатом, перед фіналом Ліги чемпіонів вже готелів нема. Все заброньовано. Я переконаний, що і стадіон буде повний, і велика кількість вболівальників приїде. А те, що ціни підвищуються під час проведення різноманітних акцій, таких великих івентів, ну, це не тільки місто Київ, це всюди така світова практика. І, на жаль, хтось там звертається до нас, місто не може регулювати бізнес, це ринок.
Вчора в соцмережах, позавчора, здається, писали про те, що УЄФА має одного з спонсорів, «Газпром». Для Києва це неприпустимо, все-таки реклама з'явилася, потім почали її вже замальовувати. Сьогодні була інформація про те, що нібито вже замальовано, але наші кореспонденти її ще помітили. Як ситуація зараз? Бо нібито йде мова про те, що приберуть цю всю рекламу.
Це
як
була, це вдалося? Це була помилка зі сторони УЄФА, тому що ми попереджали і говорили, що ця реклама не повинна з'являтись. В сьогоднішній день можу сказати, що все виправлено. Реклами більше немає.
Добре, будемо сподіватися. Ви, очевидно, знаєте, що 9-й день голодує політв'язень Кремля Олег Сенцов, наш український режисер відомий, і він сказав, що якщо я помру перед чемпіонатом світу з футболу, це, можливо, допоможе іншим політв'язням. Я таким чином на них зверну увагу.
У нас буде проходити благодійний матч, де будуть приймати участь зірки світового футболу, і одне можу сказати, що я буду звертатися офіційним листом для того, щоб вони підписались, підтримали цю ідею, для звернутися до світової спільноти, також до керівництва Російської Федерації, для того, щоб Сенцова звільнили, відпустили. Ми маємо багато прикладів, як порушуються права людини в Росії, але це один із таких кричущих прикладів, коли людина може в будь-який момент померти, тому що не будемо забувати, наскільки я знаю, він зараз знаходиться дуже в критичному стані.
Питання безпеки. От це цей день якраз співпадає День Києва і день фінального матчу. Наскільки буде забезпечена безпека в місті?
Безпека є ключовим пріоритетом для нас, і зустрічі, наради проводились із Міністерством внутрішніх справ, і також з різними підрозділами різних правоохоронних організацій, для того, щоб ні в якому випадку не провокації не було, щоб все пройшло мирно, без надзвичайних ситуацій. Більш того, задіяні поліцейські з тих міст, які мають досвід роботи з вболівальниками. Не будемо забувати, що Ліверпуль, фан-клуб Ліверпуля, він багато разів себе проявляв як достатньо агресивна фан-група. І я особисто звернувся і до президента вболівальників цього клубу. Казав, що ми гостинні, добре, доброзичливі кияни, ми сподіваємося, все пройде на нормальному рівні. Він дав відповідь і сказав, що так воно і буде, без будь-яких надзвичайних ситуацій, сподіваємось, будуть проходити. Але, тим не менш, більше 10 тисяч співробітників поліції буде присутньо на матчі. Ми готуємось до будь-яких розвитку подій, але наше завдання – зробити так, щоб ні в якому разі надзвичайних ситуацій не було.
У зв'язку з проведенням футбольного матчу і інших заходів багато перекритих вулиць, і киян це дратує, чесно кажучи. Хто це продумував, так що там ремонт почали, а там перекрили?
Дійсно, вулицю Хрещатик не перекривало на 2 тижні. Це була вимога УЄФА, ми пішли на це довгий час, і весь центр зараз страждає від того, що багато вулиць перекрито, багато вулиць ремонтуються. Ми готуємось зараз здати вулиці до початку фіналу Ліги Чемпіонів, але все літо ми будемо робити ремонт доріг. І намагаємось зробити таку ж саму кількість, як в минулому році. 300 кілометрів доріг київських повинно бути відремонтовано з гарантією 5 років. І моє завдання через 2-3 роки в місті Києві повинно дороги відповідати європейському рівню. Ми інформуємо, як об'їхати, інформуємо однозначно про можливі затори і даємо інформацію, як краще уникнути цього. Також користуватись громадським транспортом, який набагато зручніше і швидше можна доїхати.
Якщо ви сказали про громадський транспорт, то громадський транспорт незабаром має подорожчати, послуги, тарифи мають зрости. З чим пов'язано зростання тарифів на проїзд?
Підвищення проїзду пов'язане з тим, що нам потрібно закуповувати новий транспорт, нам потрібно виплачувати заробітну платню, нам потрібно розвивати цю галузь. На сьогоднішній день, наприклад, Прага Прага, Варшава – це приблизно десь 25 гривень. Більше, ніж майже 9 гривень Мінськ і так далі. У нас проїзд буде коштувати 6.